fuq il-finanzi u għamidġu plilkom bil-kollaborazzjoni tal-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta.
Jiena Jeffrey Bezzina nilqakom għal-programm ieħor fuq il-finanzi, programm imtella bil-kollaborazzjoni tal-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta. F'dan l-14 il-programm it-tieni sensiera, ser nitkellmu dwar in-natura u x-xebħ li jista' jkun hemm bejn kooperattivi u kumpaniji ta' responsabilità limitata. Daniela Burlo, iggraduat fis-sena 2013 mill-Fakultà tal-Management Accountancy u Economics fiħdan l-Università ta' Malta. L-istudju li għamlet bħala parti mill-obbligi ta' kull student li jiggradwa minn din il-fakultà jenalizza x-xebħ bejn kooperattivi u kumpaniji ta' responsabilità limitata, bl-Ingliż nirreferu għalihom bħala Limited Liability Companies. Statistika li tispikka fit-teżi ta' Daniela toħroġ biċ-ċar li sfortunatament meta nċider li l-mudell ta' kooperattiva ħarruh f'pajjiżna, imqabbel ma' żieda sostanzjali kull sena ta' reġistrazzjoni ta' kumpaniji ta' responsabilità limitata. U naħseb li din hija ħasra għaliex skont l-istudju li għamlet Daniela hemm ċertament aspetti uniċi f'kooperattiva li ma sibhomx f'kumpanija ta' responsabilità limitata. Daniela, l-analiżi tiegħek kienet iffukata fuq il-kooperattivi u l-kumpaniji. Analiżi interessanti ħafna li x'aktarx li ħafna huma forsi iktar informati dwar it-tieni tip ta' impriża milli dik tal-ewwel jiġifieri kooperattiva. X'kien li waslek li tagħmel din l-analiżi u qatt qabel kienet saret analiżi bħal din?
L-istudju tiegħi ġie ispirat minn sett artikli li kienu ġew pubblikati fil-Financial Times fit 2013, fil-bidu ta' 2013, li l-offer tagħhom kien jianalizzaw il-kapitalizmu wara l-kriżi finanzjarja. Spjegaw ukoll dawn l-artikli kif il-kumpanija tiġi użata bħala lodda tal-kapitalizmu u għalkemm isservi d-mira tajjeb ħafna minnhom fallew u allura provaw jiskopru xi modelli oħrajn alternattivi li setgħu jisaħħu iktar l-ekonomiji tagħna. Għal din ir-raġuni bdew jidħlu iktar fil-modell ta' kooperattiva u raw li il-modell ta' kooperazzjoni huwa forsi iktar ideali minn ta' kumpanija. Apparti minn hekk fit 2012 din is-sena ġiet magħżula bħala s-sena tal-kooperattivi u din tat spinta lill-moviment kooperattiv biex jiġu iktar irrikonoxxuti madwar id-dinja. Wara din ir-riċerka kienet evidenti li għalkemm ilna nisimgħu bil-kumpaniji forsi dak li jkun sema bil-kelma kooperattiva ma kienx hawn biżejjed tarif dwarhom, f'kemm fil-pubbliku kif ukoll għal pin-negozjanti u l-imprendituri. Għal din ir-raġuni ddeċidejt flimkien ma' tutor tiegħi Mr. Baldacchino li nidħol iktar fid-dettall dwar eżattament x'inhi kooperattiva u qabbilt il-mudell kooperattiv ma' dik ta' kumpanija biex niklarifika l-vantaġġi tagħhom minn erba' perspettivi, mill-aspett regolatorju, mill-aspett ta' kif jiġu mmexxija, mill-abilità tagħhom li jibbilanċaw l-aspett soċjali ma' dak kummerċjali, kif ukoll ma l-aspett kulturali. Rigward jekk sar analiżi oħra qabel studji dwar kooperattivi ġieli saru, però ta' dan it-tip qatt ma kienu saru qabel li forsi minn xi aspett wieħed pereżempju dak regolatorju.
Għall-benefiċċju tas-semmija, x'inhu mal-karatteristiċi ewlenin ta' kooperattiva u ħanuża l-kelma bl-Ingliż Limited Liability Company għax ħafna drabi
bl-Ingliż
kumpanija ma' Limited Liability Company, kulħadd l-espressjoni bl-Ingliż juża, ma' fil-każ ta' kooperattiva dejjem kooperattiva mill-lingwa bil-Malti.
Biex inqablu ftit il-karatteristiċi ta' bejn dawn ġiex modelli ħanaraw kemm karatteristiċi simili kif ukoll differenti. biex tiftaħ kumpanija trid tirreġistra mar-Registrar of Companies u f'każ ta' kooperattiva trid tirreġistra mal-Bord tal-Kooperattivi. Jiġifieri huma similari mill-aspett li t-nejn iridu jiġu irreġistrati biex tiftaħ in-negozju. It-nejn li huma għandhom għan ekonomiku li forsi dak li jkun jassoċja l-kooperattiva ma' iktar ma' l-agrikultura u s-sajt, però u forsi għanijiet soċjali, però għandhom għan ekonomiku li mhux ħafna nies jafu. Biex tiftaħ kumpanija trid tkun mill-inqas persuna waħda jew iktar u f'każ ta' kooperattiva trid ikollok mill-inqas ħames persuni biex tiftaħ kooperattiva. Jiġifieri hawnhekk toħroġ differenza importanti. Bħala ammont ta' kapital li għandek bżonn biex tiftaħ kumpanija, mbagħad għandek bżonn minimu ta' 1164 euro għal kumpanija privata, jew inkella biex tiftaħ kumpanija pubblika għandek bżonn wieħed ieħor 50,000 euro. F'każ ta' kooperattiva m'hemmx ammont minimu li jrid ikollok biex tiftaħ kooperattiva. Allura jvarjaw f'dan l-aspett ukoll. F'każ ta' poter, id-deċiżjonijiet ġo kumpanija jsiru skont kemm inti investejt flus, allura tiġi skont kemm inti għandek shares isma' fil-kumpanija. F'każ ta' kooperattiva, il-poter jitqies b'mod kemm xejn differenti fejn kull persuna għandha l-vot tagħha irrispettivament kemm hija jew ikkontribwew kapital. Meta jiġu biex jinqasmu l-profitti, f'każ ta' kumpanija din tibbaża skont kemm għandek isma' fil-kumpanija again jiġifieri fuq bażi monetarju. Però f'każ ta' kooperattiva l-profitti jinqasmu skont il-kapaċità tal-persuna fil-kooperattiva li hija differenza importanti oħra bejn kumpanija u kooperattiva. Mill-aspett ta' taxxa, il-kumpanija tiġi ttaxxata dejjem 35% waqt li każ ta' kooperattiva huma eżenti mit-taxxa fuq il-profitti huma jgħidulhom surpluses li jinżammu fil-kooperattiva ġiri ma jiġux distribwiti mal-membri. La darba mbagħad dawn is-surpluses jitqasmu lill-benefatturi jridu jħallsu 15% u mhux 35% bħal fil-każ ta' kumpanija. Ġifieri dawk kienu ftit mill-karatteristiċi illi joħorġu ta' kumpanija u ta' kooperattiva.
Allura mill-perspettiva legali u anka regolatorja, hemm differenzi jekk jeżistu bejn kooperattiva u limited liability company?
Ma mill-aspett regolatorju il-leġislazzjoni li tapplika l-Kumpaniji għal Companies Act li tistabbilixxi l-formazzjoni, l-operazzjoni, l-amministrazzjoni u t-tmiem ta' kumpanija fost affarijiet oħra. Bir-wol simili il-leġislazzjoni li tapplika għal kooperattivi hija il-Cooperative Societies Act. Xi ftit differenzi li wieħed jista' jsemmi bejn dawn il-leġislazzjonijiet jinkludu l-fatt li l-Companies Act hija bbażata fuq leġislazzjoni Ingliża tal-kumpaniji fil-waqt li l-Cooperative Societies Act bbażata fuq ir-rekomandazzjonijiet ta' Professor Mankner, professur renomat, u hija kemm xejn unika għal Malta, ġifieri homegrown legislation. Bħala differenza oħra li wieħed jista' jsemmi li l-Companies Act irrikjedi li kumpanija trid tagħmel pagamenti biex tirreġistra, kif ukoll bħala pagament annwali lill-MFSA. F'każ ta' kooperattiva mhijiex mitluba biex tagħmel dawn it-tipi ta' pagamenti li fil-bidu biex tirreġistra. U dan l-ammont tal-pagament huwa sostanzjalment inqas minn dak ta' kumpanija. Differenza oħra li fil-każ ta' reġistru ta' kumpanija ġdida din isir awtomatikament ġrienti jekk inti lħaqt il-kriterji inti tiġi reġistrat awtomatikament. F'każ ta' kooperattiva jiddependi fuq id-deċiżjoni tal-board. It's at the discretion of the cooperative board.
Il-board tal-kooperattiva. Yes. Interessanti din.
Punt interessanti wkoll hija l-fatt li l-mudell kooperattiv huwa rikonoxxut u mħedġeċ fil-Kostituzzjoni ta' Malta u m'hemmx semmija ta' kumpanija fil-Kostituzzjoni.
Mill-att ta' kif jitmexxew iż-żewġ tipi ta' imprizi, x'jagħmel il-mudell differenti wieħed minn ieħor?
Mill-aspett ta' kif jitmexxew dawn it-tipi ta' imprizi, kumpanija tiġi mmexxija minn bord ta' diretturi, waqt li kooperattiva tiġi mmexxija minn kumitat iffurmat bil-fors mill-membri tagħha stess, xi ma jkunx hemm nies esterni fih. Però r-rwol li tagħhom huma kemm xejn l-istess. Ġo kumpanija d-diretturi jiġu magħżula mix-shareholders tagħha, jiġifieri minn dawk li għandhom l-iktar riqsma fil-kumpanija. Jiġifieri l-poter huwa dejjem assoċjat ma' shares mal-flus. F'każ ta' kooperattiva, il-Kumitat ta' tmexxija jiġi magħżul mill-membri tagħha b'mod demokratiku u mhux skont il-poter finanzjarju għax il-mudell kooperattiv huwa bbażat fuq il-one man, one vote principle. Allura kull membru għandu voti rispettivament kemm huwa jikkontribwixxa kapital lejn il-kooperattiva. Lan tal-board ta' direturi hija li jimmassimizzaw il-potenzjal tal-kumpanija billi jagħmlu l-ogħla profitti possibbli mill-kapital li għandhom għad-dispożizzjoni tagħhom. Waqt li l-kumitat ta' tmexxija ta' kooperattiva għalkemm għandha wkoll lan li tmexxi l-kooperattiva biex trendi il-profitti, hija responsabbli wkoll biex tmexxi l-kooperattiva taħt is-seba' prinċipji tal-kooperattivi li huma l-ofol u l-bażi ta' fuq xi tiġi mwafqa kooperattiva.
Nixtieq tispjega ftit iktar dwar dawn il-prinċipji?
Mela hemm seba prinċipji, l-ewwel waħda hija open and voluntary membership, tieni waħda hija democratic member control, jiġifieri hija organizzazzjoni li taħdem b'mod demokratiku. L-tielet prinċipju huwa member economic participation, ir-raba' prinċipju autonomy and independence, il-ħames wieħed education, training and information, ġifieri dejn iridu jinkoraġġixxu iktar tarif u tagħlim għall-membri tagħha stess. Is-sitt prinċipju huwa kooperazzjoni għalpel il-kooperattivi bejnietom, jiġifieri il-kooperattivi jridu jaħdmu flimkien biex jgħinu lil xulxin. U s-seba' prinċipju huwa concern for the community, jiġifieri jridu jagħtu iktar kas ta' xed jagħmlu l-effett li qed iħallu fuq l-ambjent ta' madwarhom.
Fl-introduzzjoni tiegħi, Daniela, jiena għedt illi fit-teżi tiegħek inti ħrixxi statistika fejn joħroġ biċ-ċar illi sfortunatament l-ammont ta' kooperattivi li ġew reġistrati bil-kemm jibda ħdejn l-ammont ta' kumpaniji illi ġew reġistrati, limited liability companies. X'taħseb li huma l-fatturi għal il-kooperattivi ma ħadux qart f'pajjiżna u biex nabbina ma seba' prinċipji li qed tinna dwarhom. Taħseb li daw il-prinċipji huma onerużi wisq għal min jidħol fil-kooperattiva, jew inkella inti qed ukoll meta qed lek u saqsejtek fil-bidu tal-programm dwar il-karatteristiċi ta' kooperattiva flimkien ma' limited liability companies, inti qed li il-minimum l-inqas huwa ħames min-nies. Ma naf jekk ħarġiġ din fit-teżi tiegħek rajt biċċiet minnha, però hemm espressjoni li ma nafx jekk qatt smajta meta jkun hemm żewġ min-nies jew tliet min-nies li jidħlu sħab għal xi proġett sħab tajjeb. Kooperattiva forsi wkoll qed jidħlu sħab, però min jgħidlek li jisma' is-sħab fis-sema biss u mhux fil-business. Daw il-kumment li għamiltlek, x'taħseb illi kienu r-raġunijiet għall-kooperattivi ma mxewx daqshekk jew forsi ma rnexxewx?
Ana bħala parti mir-riċerka tiegħi rajt kemm ġew irreġistrati kumpaniji kif ukoll kooperattivi bejn 2010 u 2012. In-numru ta' kumpaniji li ġew irreġistrati żdiedu kull sena b'ammont sostanzjali, pereżempju fi 2012 kien hemm kważi 4,000 kumpanija li ġew irreġistrati, mentri ħames kooperattivi biss ġew irreġistrati fi 2012. Issa jiena wkoll bħala parti mir-riċerka qabbilt dawn l-istatistiċi ma' statistiċi ta' barra minn Malta, bħal pereżempju Franza, l-Amerika, l-Norveġja u l-Kanada, fost postijiet oħra u kollha għandhom relattivament ħafna iktar kooperattivi meta mqabbla ma' Malta. Waħda mir-raġunijiet ewlenin li tista' issemmi għalfejn hemm din id-diskrepanza daqshekk qawwija hija minħabba l-kultura tagħna, fejn aħna l-Maltin mdorjin nieħdu attitudni individwalista lejn aspetti kummerċjali u maħniex familjari mal-mudell kooperattiv. Ħafna nies jassoċjaw il-mudell kooperattiv kif qed diġà mal-agrikoltura u s-sajt u dak li jkun jgħid li dak il-mudell ma joċċa liħ mingħajr ma vera jkun jaf eżattament il-mudell x'involvi. Ġifieri fil-waqt li l-kooperattiva ma tantx jagħmlu parti mill-kultura tagħna li fis-setturi primarji għax hemmhekk ħadu sew. Hemm ukoll nuqqas ta' edukazzjoni u għarfien dwar x'inhu l-vera mudell kooperattiv. Raġuni oħra li wieħed jista' jsemmiha nuqqas ta' għarfien mhux biss mal-pubbliku ma anke wkoll fost l-imprenditori, l-avukati u l-accounts, ġifieri il-professjonisti wkoll għandhom nuqqas ta' għarfien fuq dan is-suġġett li ħarġet ukoll bħala riżultat fit-teżi tiegħek.
Nfakkarkom li qegħdin tisimgħu il-programm Fuq il-Finanzi, programm imtella bil-kollaborazzjoni tal-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta. Miegħi fl-istudio għandi lil Daniela Bullo illi għat-teżi tagħha għamlet riċerka dwar in-natura u x-xebb li jista' jkun hemm bejn kooperattivi u kumpaniji ta' responsabilità limitata. Daniela, bħala parti mir-riċerka tiegħek inti għamilt ukoll intervisti ma' esperti u anke kooperattivi permezz ta' survey. X'kienu l-iktar punti interessanti li ħarġu mit-tweġibiet li ingħatajt?
Ija biex nikseb ir-riżultati tal-istudju tiegħi għamilt 32 intervista, 20 minnhom ma' varjetà ta' kooperattivi u 12 minnhom ma' esperti fil-kooperattivi. Xi punti interessanti li ħarġu kienu mill-aspett regolatorju, ħareġ il-punt li bħala l-liġi il-Companies Act hija iktar prattikabbli biex tibda negozju u li l-board kooperattiv għandu wkoll rwol iktar għandu jkollu iktar rwol bħal tar-Registrar of Companies li jkun iktar awtonomu jagħti iktar libertà lill-kooperattivi. Mill-aspett ta' kif jiġu mmexxija mbagħad il-maġġoranza tal-esperti ħassew li f'każ ta' kumpanija l-istruttura ta' tmexxija hija iktar irrispettata u hemm iktar tendenza li jsegwi r-regoli ġo kumpanija, però l-maġġoranza tal-kooperattivi mill-aspett ieħor ħassew li m'hemmx differenzi meta jiġu imqabbla ma' kumpanija. Kien hemm xi kummenti wkoll dwar il-kumitat ta' tmexxija fil-każ ta' kooperattiva fejn ħassew li kien hemm problema minħabba nuqqas ta' esperjenza u kwalifika adattati li jinħatru biex ikunu f'dan il-kumitat għax peress li il-membri tal-kumitat irridu jkunu nies mill-kooperattiva stess u ma jaċċettawx nies esterni mill-kooperattiva. Il-bord ta' tmexxija forsi ma jkunx daqshekk equipped bil-skills u knowledge li jkunu jistgħu jmexxu l-kooperattiva għas-suċċess li jista' jkollha.
Ippermettini nwaqfek, tinsix dak li konsertajt. Jiġifieri meta jkollok kumpanija, inti bord ta' diretturi li huwa differenti jista' jkunu differenti minn shareholders. Fil-każ ta' kooperattiva min imexxi huma dawk li qegħdin fil-kooperattiva, jiġifieri ma jistgħux jappuntaw lil xi ħadd biex imexxihom jew jamministralhom il-business?
No, iridu jkunu membri bil-fors u allura din forsi tihom daqsxejn ta' żvantaġġ fejn ħdej kumpanija għax ma jkollhomx forsi n-nies adattati iktar bi-kwalifiki neċessarji biex
ikunu jistgħu jmexxu l-impriża.
Eżatt, mill-perspettiva tal-abilità ta' dawn iż-żewġ modelli li jibbilanċjaw l-aspett soċjali kif ukoll kummerċjali, kemm il-kooperattivi kif ukoll l-esperti qablu li l-kooperattiva għandha ħafna iktar x'toffri lis-soċjetà ħabba l-applikazzjoni tagħha tas-seba' prinċipi. Għalkemm il-kooperattiva għandha għan ekonomiku xorta tibqa' tapprezza il-valuri soċjali, mentri kumpanija isa iktar iffukata lejn il-profitti u forsi ma tħarris iktar barra dik il-kaxxa speċi. Mill-aspett kulturali, waħda mill-mistoqsijiet kienet jekk il-modell kooperattiv qatt jista' jkun popolari daqs ta' kumpanija. L-esperti ħassew li għalkemm il-progress miexi bil-mod u raw fiduċa fil-modell u qalu li l-potenzjal hija hemm, imma x'ħa jiġri fil-fatti hija sur il-potenzjal hija hemm, però mbagħad itsabtu għad speċi li intuha dik l-ispinta. L-esperti għallu koll li il-publiku għadu maċċettax il-modell kooperattiv għal kollox l-apprezzament ta' dan il-modell. Ħajħu ħafna żmien. Għallu koll li il-potenzjal ta' kooperattiva hija l-iktar fil-kooperattivi tal-ħaddiema li jistgħu jieħdu spinta fl-ekonomija Maltija. X'hemm tipi differenti ta' kooperattivi u forsi l-iktar wieħed adattatu li jista' jmexxi u jieħu r-ruħha mat huwa l-kooperattivi tal-ħaddiema.
Kapitlu 5 tat-teżi tiegħek sibt ferm interessanti. L-analiżi pjuttost dettaljata li inti ġbiet mill-istħarriġ tiegħek. Meta applikati ma' aspetti ta' per eżempju corporate governance, valuri soċjali u kummerċjali u anka kulturali. Meta twiżen daw l-aspetti fil-kuntest ta' kumpaniji kif ukoll kooperattivi, lejn liema naħaq ixaqleb l-iktar il-miżin għal kull aspett u anka fit-totalità tal-aspetti kollha, meta mbagħad tiġbor kollox f'qofa waħda.
Bħala konklużjonijiet li ħarġu mill-istudju tiegħi, mill-aspett regolatorju il-miżin ixaqleb lejn il-mudell ta' kumpanija bħala l-iktar vantaġġuża, għax għandha leġiżlazzjoni iktar prattikabbli, iktar flessibbli meta qabla meta ta' kooperattiva. Mill-aspett ta' tmexxija, il-miżin ixaqleb ukoll lejn il-kumpanija peress li dik il-problema li għandek bit-tmexxija ta' kooperattiva ħabba il-mem li trid tiġi mmexxija mill-membri bil-fors. Mill-aspett fejn ikunu jistgħu jibbilanċjaw is-soċjali mal-kummerċjali l-kooperattiva mbagħad tkaxkar il-kumpanija, ġifieri il-kooperattiva ħafna iktar qabli li tibbilanċja l-aspetti soċjali ma' dawk kummerċjali. U mill-aspett kulturali għegħin tirbaħ il-kumpanija fuq il-kooperattiva. Sal-kemm il-kumpanija kella riżultati iktar pozittivi mill-mudell kooperattiv, il-mudell kooperattiv għandu l-vantaġġi uniċi tiegħu u l-fatt li l-mudell kooperattiv mhuwiex parti sew mill-kultura Maltija ma jfissirx illi m'għandix toffri lejn l-ekonomija tagħna. L-għażla tal-mudell għandha tkun ibbażata aktar fuq x'inhu adattat tal-imprenditur milli sempliċiment preferenza li ma tkunx ibbażata fuq ir-riċerka.
Nimmaġuna li parti bħala parti mir-riċerka li inti għamilt tkellimt ukoll ma' nies li kienu parti fit-twaqqif ta' kooperattiva. X'inhu ma' l-ħsibijiet tagħhom dwar l-andament tal-kummerċ illi daħlu għalih jew dwar is-setup ta' kooperattiva. Sibt minnek li forsi għalek isma kieku darbohra nerġa' nibdili ma nidħolx kooperattiva u immexxi għar-rasi per eżempju?
Jiena tkellimt ma' varjetà ta' kooperattivi, ġifieri kemm dawk il-kooperattivi illi ngħidulhom producer cooperatives fejn għandek per eżempju ta' s-saj tal-agrikultura fej dawn għandek ħafna nies u huma kulħadd qabel li hija xi ħaġa ta' benefiċċju għalihom għax waħidhom ma jistgħux jipprogressaw daqstant. F'każ ta' kooperattivi iktar moderni, per eżempju hemm kooperattivi fil-waste management, fil-media, kollha huma kontenti ħafna bil-mudell kooperattiv, qed jaraw riżultati tajbin ħafna, ġifieri mill-varjetà kollha naħseb ħadd minnhom ma kellu xi gerger fuq
il-mudell
ta' mudell, le it was
ċeda pożittiva.
Suċċess, eħe. Ġifieri hemm dak il-potenzjal kien hemm min mar nexxilux ovvjament, però bħal kull ħaġa.
Bħal kull ħaġa oħra anke fil-mudell tal-limited liability kan fi nisibhom dawn.
Eżatt, ma forsi għax ma jkollhomx dik ma jkunux għamlu r-riċerka tagħhom sew minn qabel, allura jsibu li ma jistgħux ikomplu.
Ekku. X'rakkomandazzjonijiet għamilt wara l-analiżi dettaljata li għamilt fit-teżi tiegħek?
bħala rekomandazzjonijiet is-suġġerejt li jsiru xi riformi fil-Cooperative Societies Act biex jagħmlu distinzjoni bejn it-tipi ta' kooperativi għax forsi l-leġiżazzjoni hija wis ristritta fuq hija wis ġenerali u forsi għandek bżonn iktar regoli speċifiċi għal tipi differenti ta' kooperativi. Is-suġġerejt ukoll li l-funzjonijiet tal-Board Cooperative jirġaw jitqisu forsi kunu iktar simili bħal tar-regulatur tal-kumpaniji. Il-kompożizzjoni tal-kumitat ta' tmexxija ġo kooperativa tista' tiġi revista biex tkun tista' tinkludi wkoll persuni li jkunu iktar esperjenzati apparti il-membri tagħha. Isiru forsi iktar social audits kemm fuq kumpaniji imma l-iktar fuq kooperativi biex ikunu jistgħu jżommu dak il-vantaġġ importanti li għandhom fuq l-aspett soċjali. U irrid isir ħafna iktar promozzjoni supportu tal-in fil-qasam tal-kooperativi, mhux biss fl-iskejjel primarja kif diġà sar, però jħarsu iktar lejn forsi l-università u n-nies li jixtiequ jiftħu n-negozji tagħhom.
Daniela, jina nirringrazzjak tal-li il-qajt l-istedina tiegħi li tiġi u titkellem dwar ir-riċerka li inti għamilt fit-teżi tiegħek dwar in-natura u x-xebħ li jista' jkun hemm bejn kooperattivi u kumpaniji ta' responsabilità limitata. Fuq il-finanzi jixxandar għall-ewwel darba it-tnejn fl-10 ta' filgħodu u imtenni s-sibt f'nofsinhar. Il-programm jista' jitniżżel bħala webcast minn fuq is-sit ta' Campus FM Malta University Broadcasting.com. Jiena Jeffrey Bezzina flimkien mat-tekniku tal-programm Carmenu Grek, nirringrazzjawkom tal-attenzjoni u nsalmulkom.